Русияда ришвет һәм коммерция эшләрендә ришвет белән сатып алуларга каршы җәза кулланачак. Президент Медведев бирелгән һәм алынган акчаларга караганда 100 тапкыр артыграк түләтү каралган канун өлгесен Дәүләт Думасына тапшырды. Әмма коммерция өлкәсендәге кешеләр Русияны бу гына коткармаячак. Чаралар катылган саен ришвет күләме генә үсәчәк дип белдерә. Найлалан ришвәттәге сулар һәм арадашчылар турында сөйли.
15 февраль көнне Казан шәһәрендә яшәүче Фәйрүлзә апа күзенә операция ясатты. Күзен каплаган элпәне алдылар. Бу 80 яшьлек апаның ике күзенә 3-нче операциясе инде. Бутлер фурамына урнашкан күз хастаханәсенә киткәнгә кадәр үк Фәйрүлзә апа табибны бәхилләтәсе акчасын алдан әзерләп куйды. Хезмәт ветераны буларак аңа бу операцияны бушка ясарга тиеш булсалар да, ул алдан ук табибларның билгеле бер сумнарга өметләнгәнен белә. Әнә күптән түгел генә туганым мин Сәлим ясатты, аныкы да бушка булса дип, табип кесәсенә 1000 сум салган, ди Фәйрүзә апа. Ник бирәсең соң дигән сорауга ул ничек бирмисең инде, бөтен кеше бирә бит, дип җавап бирде. Һәм моннан 4 ел элек икенче күзгә ясатканда 500 сум гына төрткән идем бит, юкса дип авыр сулап та куйды. Табипка күренгән өчен ниндидер бүләк, коньягын, тартмалы шоколад, конфет калдыру гадәти күренеш булса, Татарстанда һәр операциянең хәтта бала тудырган өчен дә үз таксысы бар. Никадәр катлаулырак булган саен табиплар шулкадәр күбрәк акча ала. Ришвәт алу акча юу табиплар арасында гына түгел, ә иң югары даирәләргә дә үрмәләгән. Алар 3-5 мең сумнар белән вакланып та тормыйлар. Һәм акча үзләштерү юлларының яңадан-яңа тагын да хәйләкәррәк сулларын табалар. Татарстан прокуратурасы республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы хезмәткәрләренә каршы җинаять эше кузгаткан. Алар федераль бюджеттан бирелгән акчаларның бер өлешен үзләштерү өчен 5 компьютер томограф сатып алганда рәсми дилерга мөрәҗәгать итмәгәннәр, ә башка урыннан кайтартканнар. Нәтиҗәдә 54 миллион ярымлап акча алучыларның һәм сатучыларның кесәсенә киткән. Тикшерү әлеге җинаять эшен башбаштарлык мәддәсе белән кузгаткан. Әгәр Русия президентының Дәүләт Думасына тәкъдим иткән канун үлгесе кабул ителсә, 54 миллионнан артык акчаны кесәләренә салучылар 500 миллион түләргә тиеш булачак. Медведев ришвәткә һәм акчага сатылучан хирысларны, ягъни подкуп өчен җәзага тартканда, бирелгән сумнарга караганда 100 тапкыр артык түләтү кирәк ди. Тик моннан да 500 миллионлык чик кую карала. Билгеле булганча, Русиядә гадәттә зур түрәләргә зур сумнар өчен җинаять эшләре кузгатылып тора. Әмма күп очракта алар шартлы җәза белән котылып кала. Гадәттә план тутыру өчен имтихан биргән студентлардан 5-10 мең сум тирәсе акча җыйган галимнәрне утырталар. Артур исемле эшмәкәр сүзләренчә, аның үтенече белән исеме үзгәртелде. Татарстанда ришвәт алу, ришвәт бирү, дәүләттән бирелгән акчаларны юу, үрмәк күч, үргән пәрәвез кебек. Астан ук башланып, иң югары даирәләргә дә җиткән.
Есть специально фирма для обнала. Есть специально, которая фирма занимается только обналом.
Беренчедән, хисаптагы сумнарны кәгазь акчага әйләндерә торган махсус ширкәтләр бар. Икенчедән, арадашчылар бик күп. Мисал өчен, дәүләт заказы булган вакытта, алар әнә шул үзләренең танышлары җитәкчелек иткән арадашчы ширкәтләр аша сатып ала. Бу ширкәтләр өстән аска кадәр бер-берсе белән бәйләнгән. Гадәттә, бюджет оешмаларында утыралар. Мондый арадашчылар булу түрәләргә акча юу өчен бик кирәк.
Государственные организации, они все, им выгодно вот этим директорам, этим начальству.
Дип белдерде Артур. Менә бер мисал, Татарстанда урта һәм кеше бизнеска ярдәм итү өчен төрле программалар бар. Аларның берсе ширкәтләрне электр челтәренә тоташтыруда һәм түләүләрне каплауда булышу. Әлеге программа өчен бюджеттан 30-50% акча бирелә. Бу программаны тормышка ашырганда Татарстанның кеше һәм урта эшмәкәрлек комитеты электросилыкка консалтинг һәм төзелеш яуаплылыгы чикләнгән җәмгыять белән килешү төзегән. Электросилык сыйлыкка утка туташтырырга кирешкенче ниндидер эш семинар үткәргән һәм 3 миллион сумга якын акчаны кисәсенә дә салып куйган. Тикшерүчеләр мондый хезмәт бары тик 140 мең сумлап кына тора дип белдерә. Шулай утка туташтыру өчен ниндидер документлар әзерләгән дип тагын 2 миллион 300 мең сум акча алган. Татарстан хисап пулаты 2005 елдан алып 2009 елның ахырына кадәр кеше һәм урта бизнеска ярдәм өчен бирелгән акчаларның кайларда тотылганын тикшергән. Тикшерү 2010 елның көзендә үк тәмамланып, тикшерелгәннәргә һәм министрлар кабинетына җибәрелгән. Һәм шуның белән ләммим. Хисап пулатының үзендә дә нәтиҗәгә багышланган утырыш узмаган. Эшләр бик кырын булганга халык артыгын сизмәсен дип йомганнар мөгаен. Бизнестагылар моннан 10 еллар чамасы элек ришвәт, откат 10% дип әйтә иде. Бүген инде беркем дә 10% белән генә вакланып тормый. Эштән берен кайтармасаң, синең белән сөйләшмиләр дә. Хәтта оешмагызга 1 миллион күчерәм, 900 меңен акчалата кире кайтарасыз дип әйтүчеләр дә бар. Бизнес белән шөгыльләнгән берәү әйтүенчә, Русиядә ришвәткә каршы чаралар катланган саен, ришвәт күләме дә үсә генә. Акча юган документларны юридик яктан җайлау да, төрле программнар өчен акча бирүчеләрне майлау да катлаулана гына бара. Бу көрәш Русиядә ришвәт алуның яңадан-яңа тагын да камилләшкән сулларын гына уйлап чыгаруга китерә.
Русиядә ришвәт бирү суллары һәм арадашчылар турында Наил Алан сөйләде.